habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo isniina bisha agoost waa lix sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir band hirarka fiimyada geeska afrika iyo boga voa somali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiinayaan waa jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda jibuuti oo sheegtay in muwaadiniin dalkeeda u dhashay lagu dilay magaalada diridhaba ee dalka Itoobiya.
dagaalkii digdiga ka dhacay sabtidii uunbay salka ku haysaa qoomiyada kale lagu lahay markii la maqlay digdiga, uunbay oromaduna weerar taawan oo cad soo qaaday waagu markii uu beriyey ay dhibaatada ugu weynina ka soo gaadhay xaafadihii u dhowaa iyaga.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warar ku saabsan warkii ugu dambeeyey ee gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya iyo warar sheegaya in madaxweyne ismaamulka soomaalida si Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar uu isacdilay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena caawa iyo caalamka. marka horese warkii dunida,
wargordhona soo gaaray ayaa sheegaya in madaxweynihii ismaamulka soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu isacdilay kadib markii muddo khilaafaad uu soo kala dhex galay maamulkiisa iyo dowladda dhexe ee federaaliga Itoobiya. arrintani waxay ka dambeysay khalalaase sidoo kale ka dhacay magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida Itoobiya sabtidii aynu kasoo gudubnay kadib markii ciidamo aada u fara badan oo kuwa federaaliga ahi ay gudaha magaalada galeen. warkii ugu dambeeyey ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidamo aada u hubeysan oo ka socda dowladda dhexe Itoobiya ay mar kale maanta galinkii dambe gudaha magaalada Jigjiga ay galeen. sida ay baahisay idaacadda afka dowladda ku hadashay Fana, wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ayaa ku warantay in gelidda ciidamada magaaladaasi ay ku timid cosi uga yimid maamulka soomaalida Itoobiya. waxay Fana sheegtay in ciidamadu ay si dhaqso leh u bilaabi doonaan howlgallo. arrimahani waxay imaanayaan sidoo kale xilli xiisadda halkaasi ka jirtay ay la sheegayo in la isku dayo in la qaboojiyo. qalalaasaasi ayay maamulka soomaalida Itoobiya waxay sheegeen in ay ku dhinteen dad 29 qof, gaaraya sida uu sheegay Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta xisbiga ka taliya ismaamulka soomaalida Itoobiya.
maraakiibta militariga Shiinaha ayaa hadda ilaalo ku maraya biyaha gobolka North Atlantic, halka kuwa gujiska Ruushkuna ay isla biyahaasi u joogaan si aan horey loo arag ilaa xilligii uu dhammaaday dagaalkii qaboobaa. warkan ayaa waraysi gaara oo VOA da siiyey waxaa ku sheegay ninka u sarreeya ciidanka Navy-ga Maraykanka Admiral John Richardson. Mr. Richardson ayaa joogista Shiinaha ee biyaha North Atlantic ku sheegay isbeddel cusub. Richardson ayaa yidhi, xitaa 5 sano ka hor waxaan weligeen maanan arag. Admiral Richardson ayaa intaasi ku daray in ciidanka Navy-ga Shiinuhu uu diyaar u yahay, awoodna u leeyahay inuu howlgal ka fuliyo meel kastoo dowladda Shiinuhu ay doonayso. hase yeeshee, howlgallada Shiinaha oo ka socda meel u dhow xeebaha bariga dalka Maraykanka ayaanan u khatar badnayn sida kuwa Ruushka ee iyagu biyaha hoostooda maraya. xulafada NATO ee Qoyiga Ameerika ilaa iyo Yurub ayaa aad uga walwalsan dhaqdhaqaaqa Ruushka uu ka wado biyaha North Atlantic. Admiral Richardson ayaa waxa uu yidhi, waxaan ka hadlayaa waa waxaan 25 sannadood la arag. saraakiisha Maraykanka ayaa ka walwalsan in Moska ay isku dayeyso in maraakiibteeda gujiska ay u adeegsato inay goyso amaba ay jabsato macluumaadka keybullada badda hoosteeda mara ee qaaradaha isku xidha.
in ka badan 1000 dalxiisayaal ajaanib ah ayaa laga soo daadgureynaya jasiiradaha loo tamashla tago ee waddanka Indonesia oo dhulgariir xoogani ku dhuftay axaddii. dhulgariirkaasi ku dhuftay waqooyiga Lombok waxaa ku dhintay dad ka badan 91, in ka badan 200 oo kalena dhaawacyo halis ayaa soo gaaray. dhulgariirkaasi oo xoog badnaa ayaa waxaa laga dareemay jasiirada kale oo ay ka mid yihiin Gili, Bali, Sumbawa iyo qayb ka tirsan bariga Java. waxaa se diyaaradda Indonesia Airlines la sheegayaa inay kordhisay duulimaadyadeedii ay jasiiradda Lombok ugu soo daadgureynayso dalxiisayaashaasi dhibaatada ka soo baxsanaya. أفايان وهاد لو كالادة مارينتا مسيبوين كيندونيزيا أو رياشا لها اللي ياشيجي إن إنتا بدن داد كادين تييقوة داو عمي يكسون هايان دانك وقوية جزيرة دا الكاسو بربر باحد ليوسو غاري وإنتا سيكو دارين يدعي كارتوين تراد داد كودين تي مسيبة دا سياسي كورولو
في نمو ناكسن مركلة ديجستال دمان تيم باحل قدمنا نغلا سعوتان و VOA واشنطن ستاد ورقه يجيب كو مغلستين ورقه كيمان اي قبل كس مامولكا صومالي دي توبيا ايا شيغي ان مدحوينيه مامولكا عبد محمود عمر اويس عزلي ورقه واحا كلو يشيغي ان عيدا مدى ملتريا دل كي توبيا اي قلن مغالة ديجيجي ايغو ايضو حي صداي هل كاسي كجرين مالميه لسوداء في دولة دي توبيا ايا شكتين عيدا كا اي كو امرتي ان قبل كا قلان سي امنيغا ايه كلا دنبين تايسو عليان وريهنا جعفر كوكاي يا رمان كوريستي خضر عبد اسماعيل قدوميه حرونتا دحه حسبغا تلدا هيا اسم مملكة الصومال دي توبيا
اه اسبدل ان بابعين ان البريطانيه وراها هم مركه حلكي ان وريتيي ان كونو وريتيي ان احمد عبد محمد بدل كاس يا دعي
احمد عبد محمد محو هروها
عبد محمد بحوه حريرها حبي قلها بها حزب الديمقراطية شعب الصومالي ما زمر كان جد فليطة زمر كان وحوها وزيركي مالية دول الديان كصومالي في إثيوبيا وأنا حبي حلبانة برلمان دول الديان كصومالي في إثيوبيا بدل كاس أيام ما تبعي سدى إذكبا أم قشان وصلنا بالدرياء وضعي يضعوا مدحوينيه غوري دانت شعبك مروى الباخ وكشق انتري حبنا دانت شعبك ايجي ايا بدل كاسمانتا عن صميمي
وي نيكن عصوب لو دي بي حلك مدى انتهال ايج ايوه هاينا يا مالا شاكي
حلك كل يتو حزبي با لصوت دورتي وبرلمان كي حزبي قاشرة سيدا دور الشغي لو قلانا بي كل يتو ترميق واشنطن وريدي حتى صبح سنوات كانوا ملايين يا حزبي هو اقليات بدلان مرول بمدحوينها جبتا الا انت بارلمان كلغه هورجينيو او بارلمان او سي شرعيين دونا كل حزبك مقاد شعب الصوماليدو ما انت هو حلكي مدحوينيمو او اوديهي ان او سي ودو انت بارلمان كلغه هورجينيو احمد عبد محمد ترميق بارلمان كان كل واد غران كرتا واشنطن
وايه مدحويني عبد محمود عمر هدا هالكيبو جوغا
مدحويني عبد محمود عمر وحو كتو غني هاي عاصمة الدولة ديان كالصومالي ويتوبية جبتيغا لانكا كالي مدحويني عبد محمود عمر وقدومي احنتي الديمقراطية شعب كالصومالي وحن تلتيوه هيا
وحنقو مقالا ان غرغورتن ايو ودهدل ايو وانوان اي دح مرتي مدحوينها ايو دولة دحه سيدانا اي كوتيميد انو حلكا اسكا عزيلو واركاسي محاكا جيرا
مدحوين عبد محمود عمر مدحوينيه هوري فتح دي صنع عمر لباني صنع قد بيساق عن الهنو وحاقو حزب كاو السنه انو وريتيه حلكا حزب قوم با هورتا انا حزب قوم با انتا ديدنا حدنا وحوو قوان صدي اما حزب قوان صدي انا يكو وريتيان يلا ودناها شعب كمركا ورابا صان كوشيغي او ايغي يوم مرمول دانا ووتاقنا دناها شعب كدو شعب ديجان الصومالي دي إثيوبيا يا سيدا وكو تشيء إلا هذا يعني واحد فردرتنا أو كل حزبيهان أما مطلعي أما عن أغنها وكو تشيء كل تمشي رونا وكور هاي نو هوسا نو
بلاتي فردرتنا يا عدالة استانا
كده عاي
وياه مالمي لا صار في مجال هذا جيجيجا دبعتو حجم باكر دعدي هنتبا لبربوريي دت فربضم باكر دنتي هذا محاحجية إسبدل كدين عهوجان كأه دعي كدب محل في ليا
كله وحن في لنا إن الحالة دي يوحي دعي يا حلها مالمي يود بيريدا مجال هذا جيجيجا كدعي إن الوحدة الكل بدل دانتو سيدي دي هوري ورطي اهوران البحيان لانا قلت انه حوشري حول وحال مواهي كدس اه اما عنام تلميني المركة وحان حلم طلبها يووشرا بارلمان تي دولتي نظام تي سيستم تي ويشرا بدل كات عينه وحرجينا هذي بعيدا هو إنه حوشي ودتشيو أصيبي يحاربيو ديجان كل تصور نقطة كل يتو حنفلنا هاي واحدة ضمة هذي له هيدا هو حجاج بنا
مدحوين عبدي محمود عمر وكلية بهذا حلكي كدجي حزب جيبا ثلاثة ولي هيا استجو ولي وجدوميه حزب جسد عاد إيش هكتي وحان الجري مدمدو صوت على نحج جلي هجان كمامل كصومالي ذا الدولة ده سيدي بي كوسي وضا شاقين كرام بعد إسلاذ هاي ماركا انتا كاري من مدة دا مدحوينها العصوبة هادا حيلكا لغو وريجي مامولكا إيا دولة دا دحب
كل يطو واح من مدو أحقو عن بيه ترى هادا دولة دا دحب فدرالكا دولة دا ندا أح أياك شري هورتا مجيرو وانا نغو عن قرانا إنو واح عن كاهين بردوغا دولة آد لإسلاذ حمارا ييو تب وانا دي ساعد كايد وانا قدلك ايه كديران كبا عن دنينين اكشق ايه وحان كاهل مالكا ولا شقينتو مرنبا حزبجي ووشوغا من الهوينة عصوبة وضبت في الديران كي قبامين ايهنا ووشوغا وحان لان مهي ولا شقينتي ويسعوني واح اسبدران امحر لانا كمكين يسعو ابقه وانا ايه ولا شقين ايه سيدي هريب الله اسكو ودو الله قمبا سيطو عن دينتا
dadka ee dhalinyarada markii horeba ee siyaasadda ee hoggaanka ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay aaminsan yihiin in isbeddelkan hadda yimid qof kaliya uu lagu sameeyay laakiin wali nidaamkii iyo siyaasadii lagu hagaayay gobolka ay wali sideedii u taagan tahay oo wax isbeddel ah muuqdo oo halka ka dhacay aanay jirin marka laga reebo madaxweynaha xilka ka dagay ma u sheegi kartaa dadkaasi in isbeddel muuqdo iyo dib u hagaajin ولا إيمان دونا مدحوينها عصب أما بحس بقى تلا مامل كهية.
أرتا مدحوينها حلك وريجي كل يتو طب أما سي خاصة أودي دنا أما كوكا نس كوكا فنا حتى أي شران كل يتو مالتا مدحوينها عصب أيا لا دورتي مدحوينها عصبنا كل يتو شقوي كي ونوناتنا صو صعدي هوري لو سي قفتي وقتي يا نفسه يا مالك انه نفسه بالله سو هورينا سدودي ايي اسي سوان دورا وحياله سحتار او باهن حدي اي جيرانا كلي تو مدحوينها عصبي وسحي دونا وانا عامل سنه استبدل كان طعي وخلقي قفتي ودا وناغي سو سوداي وقرو ماركي سو سوداي نبيدي سو سوتاي وارجينينا وانا عامل سنه
ugu dambeyntii waxaan ugu maqaalay ah in ciidamo ay soo galeen magaalada Jigjiga maxaa ka jira arinta
taas walaalna ee uu jirtaa hore aan ku dhexmay wareysiga VIA ciidamada VIA oo wasii ay ciidamada VIA way joogaan hadda lafteedana waa sidii kullayto madaxweynaha cusub qorshayaashiisa cusub iyo isbeddelada iyo hawlaha dadgalyada sidii amniga magaalada Jigjiga dib loogu soo celin doona shaqooyinkiisa ugu horeeya ayay noqon doonaa system tii xidigana shaqooyinkooda ugu horeeya waxaan noqon doonaa sidii nabadgelyadii iyo xornimadii magaalada oo soo celin lahaa suuqana aqiga loo
kaas wuxuu ah Khadar Cabdi Ismaaciil gudoomiyaha xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Ethiopia waxa uu khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Jaafar Kukay
dowladda Djibouti ayaa dhinaca kale waxay sheegtay in muwaadiniin waddankaasi u dhalatay lagu waxyeeleeyay magaalada Dirdaba rabshado ka dhacay maalintii shalay kuwaas isugu jira dhimasho iyo dhaawac warbixintan waxa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA Ramadan Muse
war saxaafadeed uu ku saxeexan yahay ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed oo maanta soo baxay oo nuqul la soo gaadhsiiyay VOA-da ayaa lagu shaaciyay in shirki heerka wasiir ee maanta lagu qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha Djibouti ee shirgudoomiye ra'iisul wasaaruhu in xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ay cambaareynayso dhibaatooyinkii maalintii shalay lagu la kacay qaar ka mid ah dadka reer Djibouti ee waqtigan kulaylaha fasaxa ku jooga magaalada Dirdaba ee dalka Ethiopia kadib dhibaatooyinkaasi isku gu jira axmaqnimada iyo dhagarta waa sidoo warku qoran yahay مسؤولين تجيبوتي أي كل كي بقى عصدي مسؤولين تيتيوبيا إن حصليان نبت جلية ذات غير جيبوتي يقص جندل كيتيوبيا وح كلور رئيس الوزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد وين تاسي كدري إن حكومة جيبوتي أي حقيقة إيشو إن رفشلها سيئات كوكبا عن مرنبا وح سامين كوي يلندونين حليل كوناكسنا ودحية جيبوتي يتيوبيا يدو حكومة جيبوتي عن وحبك هجرنين دلال كذا سلوح حصليو نبت جلية ذات غير جيبوتي يقص جن إثيوبيا سيدو كله رئيس الوزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد أي كبرية ذات غير جيبوتي إن إسكت دوران وأي كف وجدان وحلاليه وحي لحريرة رفشدا لقولا كعو ذات كسر كذا إثيوبيا إد جن جيبوتي وح كلاور صحافات رئيس الوزراء جيبوتي وكحصي إن حكومة جمهورية جيبوتي أي كور جلين يسد ذات غير جيبوتي إن حكومة وقادتي دمان وحي تبابشة إقصى أفسن سيدي لص ذات جورين لها بلوجس وقاد لهدد غير جيبوتي إهدد شوقي إثيوبيا وجود دمبين رئيس الوزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد وحكسو جنان ذي ورصحافات كان إنه أوجي ذي يدد كرير جيبوتي يكسوجان هذا عرق إثيوبيا إنه كحليب سنادان أو حليب شوكتا إلا سمايستان حرمها قصولية جيبوتي أدر دبا هي سفارة جيبوتي مجلة أديس أبابا لين أحكله مالين تشلعي ذي كرير جيبوتي أو فتح كوجا مجلة أدر دبا يدل كإثيوبيا أيها وحي الله إسكوجو شردل يداوع لوجو جست مجلة أدر دبا يدو رفشلا هسي الله ترين أيه ذات كورمضة ورال الله جيبوتي أيها لوجو شيء يا انتراد ذات كاسيا يقف إن كسوان لحقيقين كرين وحكلو شرتا إن اللجو شاعن ورصحافات كرئيس الوزراء جيبوتي وما تارين تاسي كسو صاري تراد الرسمي ذات كرئيس جيبوتي دمشق هي دعوة إسكوجو شرا اللجو جست مالين تشلعي مجلة ذدر دبا يدل كإثيوبيا رمضان موسى VOA جيبوتي
استاد مغلسين با ضد أي كردن تير رشدها سي كدا أي مجلة ذدر دبا ذكاسين وحكم إذا قويز رئيس جيبوتي وكوبن هو هي عفر عروتي ده محمد أحمد بوني أو كترسن أهلك هو يدي عرورة للدلائية فيو إذا لسو حير رئيس وكسو المقالة سيوريخ أدلك سويزلان وحاو رئيستي ردوان حاجة عبدالي أو هرين ويديي وحاو كلاسو عدد هذا داسي
ولا المقع هيدا مركورة محمد أحمد بوني بالله إذا هذا مقالة الدردة سيدان ودوكسون هاي الشالي ربشادي كبلا منطي وحاي جيري فوحن كسو قادي إهلكي والالكي يدمان فهم الكيسي يوردن أفر عرورة إيا حاس كيسي إيا حاس كيسة أبهد إيا حاس كيسة والالكي تضبضها قف إيا هالكا لغوغو بي ساكا إشالي صبحي
مركا والالكا حقو جوغي أو حاس كقبي المهنة دلايات شاكتي إلا الدلي
walaal xaaska walaalkay wuxuu joogay waa Djibouti buu joogaa waa askar ciidanka Djibouti ka tirsan xaafaduna halkaas ay degan tahay walaal xaafad kale oo Djibouti ku leeyahay minyaradu halkaas ay degan tahay oo faamilka halka lagu laayay waa faamilka halka degana
waa gartay marka walaalka magacii
Maxamed Maxamuud buuni baa la dhahaa walaal
waxaan u gartay marka ilmaadeeratiin
haa ilmaadeeran hay marka walaal
say wuxuu dhaceen ma ka warheshay oo ma la xiriirtay dadka ehelkay ku nool aan diri dhaba
waal saacad saacad baan ula xiriirayaa ehelki iyo qaraabadii baa meesha wada jooga saacad walba na dagaalku uu haysta maantada lafteeda dagaalkii 10kii bilaabmay iyo 12kii joogsaday dhimashada xaafadaha dhamaan waxay maraysaa Soomaalida marka la isku geeyo 12 xaafadood ayaa iyo dhimashadu maraysaa guriyaha lagu
12 qof baa la jeedaa
koobiyo toban qof ha toddobada maahine shan kalina way jiraan oo koobiyo toban iyay 12 iyo koobiyo toban bay sidaa ku tahay walaal
maxaa keenay kula tahay marka weerarka aad sheegtay in lagu qaaday walaalka ehelkiisa oo ma aragtay dadkaas faraha badan lagu laayay oo xaaskiisa iyo caruurtiisa ay ku jiraan
waxay salka ku haysa dagaalkii jigjiga ka dhacay sabtidii umbay salka ku haysa qoomiyada kale lagu laayay markii la maqlay jigjiga umbay oromaduna weerar qaawan oo cad soo qaaday waagu markii uu bariyay ay dhibaatada ugu weynina ka soo gaadhay xaafadihii u dhowaa iyaga dhinaca oromada xigay weey xaafadaha dhibaatada weyni waxa ay soo gaadhay
walaalka isaga ma la xiriirtay sidaad ii sheegtay ku sugan Djibouti kana tirsan ciidanka Djibouti
walaalka ishalay marka uu maqlay dhibaatada xaafadiisa ku wahabsatay maanta ayuu kala garasho leeyahay shalay siduu u maqlay hospital Djibouti ayaa la dhigay kala garasho iyo malahayn halkii uu shalay ku dhacay saaka ayuu isagu ka soo toosay oo waxoogaa iskala garanayaan
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Buuni oo ah ehelada hooyay caruur lagu dilay magaalada Dirdhaba isoo ku sugan magaalada Zurich ee dalka Switzerland ayaa waxa uu warramay wariyahayaga Ridwan Xaaji Cabdiwali.
Dhinaca kale isla wararkaasi ayaan ku gudi jirnay. Oromada ku dhaqan Soomaaliland ayaa waxa ay dankooda muujiyeen walaac ay ka qabaan amnigooda xilli xiisadda u dhaxaysa Soomaalida iyo Oromada dalka Itoobiya ay kacsan tahay. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay Sagaal Mustafa Xasan.
Waa qaar ka mid ah bulshada ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa waxayna sheegeen in cabsi xoogan soo wajahday loona soo hanjabay tan iyo intii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Sida ay VOA u sheegeen Yaxye Dhabaaba iyo sidoo kale Shamsuddin Axmed.
Laakiin annaga qaarna iyaal yaryar weymaynayaan waxa aan jabaad hayaan wax dhibaato soo gaaray ma jirto.
habeen ma markare markan socono de way naga hanjabeen dad badan baa hanjabeen ah meel de madow aan arkan ya de waan karar waan ka baxsan laakin wali waxna gaar ma jirto wali waxa ma soo gaarin ha laakin way naga hanjabeen waxa da oro waatay man wiiri oro ma taay de aanu hada oro ma aanu halkan wada joonaa dhowr sano halka wada joonaa wi halka dhaay war ma hayn waan wada maqla wixii dhaay he wi halka way dhaay halka way dhaay laakiin halkan aan joogna waxa uu ma sameeyin waxa ma galabsanin saldaan raaqo badan baan ka arayba.
Yuusuf Xuseen oo muddo 12 sano ah joogay Hargeysa ayaa sheegay in aanay wax dhib la kulmin ilaa hadda.
Wallahi aniga Yuusuf Xuseen baan ahay, waan Hargeysa joogaa 12 sano baan joogaa. Wallahi nabadgelyo baan imiday qabiilkayga dee waa Oromo weeyaan, Oromada Dirdhab baan ka imiday. Wallahi meeshan miimidi Hargeysa ilaa iminkan dhibaatay gaadhay ma jiro, qofka dhibaata gaarsinayana ma arkin.
Safiya oo ka mid ah hooyooyinka kasoo jeeda qoomiyadda Oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa waxa ay codsanaysaa in nabadgelyadooda la ilaaliyo loona gargaaro ama waddankoodii dib loogu celiyo.
Wax kale ima keenin haddaad eegana dhibaatada iga furto, haddaa waddankayga iga celiso waa doonaya, haddaad xagga igu gargaarto waa doonaya.
Xuseen oo ay saameyn xoogan ku yeelatay rabshadihii hore ee ka dhacay magaalada Jigjiga isla markaasina waqtigaasi soo galay magaalada Hargeysa ayaa isna VOA u sheegay dareenkiisa.
Markii hore waa anigu Jigjiga. Jigjiga u shaqeynay markii hore. Jigjiga waa libaas in yar u dhacay waqtay. Libaas u dhacay waa Hargeysa Soomaaliland oo gashay. Soomaaliland oo gashay inta nabad waa shaqeynay imika.
Ugu dambeyntii Cabdirisaaq Shiine oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa ayaa dhalinyarada u soo jeediyay in dadka magangelya doonka ay ku sugan gudaha Soomaaliland la ilaaliyo nabadooda.
Nimankan Itoobiya ka yimid nabigo nimo walaalahayga waxaanu ilaalinaa mar walba si maanta nimanka wa jeelay yimid amniga noo aanu ilaalino inaan iyagana aanu ilaalino ayna noolan noolaadaan sidii dad walaalahayga wax mushkiladina maana kumana sameyn nabo amniga ugu insha Allah iska sugan yahay.
Rabshadahani saameynta ku yeeshay dadka Oromada ah ee ku dhaqan dhulka Soomaalidu ay degto ayaa la sheegayaa weli inay ka sii socdaan meelo ka mid ah dalka Itoobiya oo ay ka mid tahay magaalada Dirdhaba. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena ururka ONLF ayaa mar kale ku eedeeyay xukuumadda dhexe Itoobiya inay mas-uul ka tahay qalalaasaha ka dhacay toddobaadkan magaalada Jigjiga iyo magaalooyin kale. Caashe Ibrahim Caashucuud ayaa arrimahan ka wareysatay afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooge.
Shaqaaqadani waxa weeyaan gardarro dowladda dhexe xaggeeda ka timid, waxaan aad u xunnahay oo kale in ay u xubsibato dhibaato labada qoomiyadood ee walaalaha ee Soomaalida iyo Oromada. Shaqaaqadani hadda waxay ku fiday muxuu ahay deegaano badan oo dhulka Soomaalida iyo magaalada Dirdhabo oo shalayto dad Soomaali ah iyo dad Oromo ah ee walaal Soomaalida ay badnayd waxyeelada la gaarsiiyay, guryo la gubay iyo gaadiid la gubay iyo hantiyo iyo dad dhibaato soo gaadhay. Aad baan uga xunnahay waxaan u baaqaynaa labada qoomiyadood ee Soomaalida iyo Oromada waa dad walaala waa dad soo wada gumaystay waa dad Itoobiya soo wada dhiftay dad iskaashan jiray weeye in muxuu ahaayay khilaafaadka maamulka Addisaba uu sameeyo inaan muxuu ahaayay iyaga la isu qabannin dad badan oo wada dhashay baan nahay umad ku shitiga oo walaalo oo muslim oo isu wada dhashay baan nahay marka dhulka Soomaaliya oo dhan ay ku firirsan yihiin dadka Soomaaliyeed si sharaf leh inay ula dhaqmaan oo muxuu ahaayay walaalnimo iyo islaanimo iyo isqadarin iyo kalgacal ku jiro ruux marti oo gurigaaga joogana xeer tahay dadka horumadana saasayn u sheegaynaa innagaa suran innagaa derisa innagaa wada nool innagaa dhibkiina soo wada gaaray marka baaqaasan qoradan u direynaa laakiin shaqaaqadan ay xukuumadda dhexe abuurtay waa faragelin dheeri ku ah dadka Soomaalida iyaga maamulkooda inay saxdaan haduu ka khaldamo hadii la toosin sida ay ku qorteen xeerarkooda laakiin xeerka markuu Soomaalida joogo waana la jiifiyaan banaanti aan maalinka dhowaad sheegayay waxaan ka dhicin aagaga kala ka dhacay ana annan filin marxaladan inay sidaas oo kale iman karto
waa gartay marka Soomaalida qudheeda marka da fiiriso deegaankii Bilalaqa ka dhacday hantiba la boobay sidoo kale qaar baa la burburiyay sida arintaa iyadana u aragtaa in Soomaalida qudheeda iyadu ay dhibaateeyneyso
aad bay u khaldantay Soomaalida dhexdeeda maxaan u maayay in dhibaato ma soo gaarin laakiin dadyowga kale ee aan af Soomaaliya ku hadlin baa la dhibaateeyay bay soo gaadhay arintaasi khald weeye meelo kan sadaa la gubaa la yiri waa khald meelaha wax lagu caabudo dunida oo dhan xeerka caalamiga dad xadaarad leh oo diin leh oo islaam ah baan nahay diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaalida oo martida iyo meelaha wax lagu caabudo kulli waa ixtiraamaan sidaan u jecelahay meelaha wax ku caabudno iyo masaajidada in la ixtiraamo marka eeb weeye gadood shacabi oo control leh baa dhacay arinta shacabiga Soomaalida waxaan ugu baaqaynaa inay muxuu ahaayay gobolnimo iyo sharaf muujiyaan dad maata oo muxuu ahaayay marti kuwa oo dalkaagi jooga inaad u gacan qaado ceeb ka weyn dhaqanka Soomaalida ma jirto marka arinta laga digtaanooda inay koobnaatay oo laga hortageen aad baan u taageersanahay sidoo kale dad Soomaali ah iyada saasoo kale lagu hadaday oo wax loogu geystay magaalada Dirdhabo iyo deegaano kale oo dhulka Oromada arintaas ceeb weyn labada madad ku tahay saxna ma aha
haddii marka hirmooge dhibaatada la isii socoto oo aan si degdeg ah loo qaboojin xagee bay lugaha la geli kartaa baad isleeda
labada qoomiyadooda geeska Afrika isugu xiga deriska ugu badan oo Soomaalida oo ilaa 3 milyan iyo Oromada oo 4 milyan ayaa ma yaani ay taabanaysaa dhibaatada jigjiga ka dhacda Hargeysa iyo Garoowe iyo Muqdisho iyo Kismaayo iyo Garissa iyo Jabuuti isku siday u taabanaysaa marka in si ballaaran loo fakaro weeye halka muxuu ahaay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya shacabiga Soomaaliyeed iyo dawladda Itoobiya ee muddo dheer soo taxnaa jabhadaha u halgamo oo aan ururkan aan u hadlayo ayaa u halgamayay iyaga inay u doodaan oo dadka Soomaaliyeed qadiyadooda soo dhiciyaan laga sugi shacabiga Soomaaliyeed inuu daba istaago wada hadal iyo nabadgelyaan ogolahay qori iyo aamusiin ma ogolin maamulkooda waxaa saxan kara dadka Soomaalida sidoo kale waxaa jira shirar mashbuuh ah oo lagu muxuu ahaayay gacan ku rin soo ka socda meesha la yiraahdo Dirdhabo oo lagu tahamayay inay xoogag aan Soomaali ahayn oo kale ka dambeeyaan waxaasi kala qaybinta shacabiga Soomaali weliba si qabiil waxa lagu leeyahay qabiil Hebel ayaa ka jooga qabiil Hebel ayaa u imanaya qabiil Hebel inoo doona nooc dadka Soomaaliyeed habfikirka dadka Soomaaliyeed dib u celinaysa marka waxaan dareemaynaa faragelinta dheer ee inay jiraan
waa gartay dhinacaaga waxaad ka warantaa waxaa jira kulan dhexmaray jabhada ONLF iyo Cabdi Maxamed Cumar
maya weli wax kulan oo dhexmaray ma jiro waxaan qabnaa anagu dhibaatada dadka Soomaaliyeed shir weyn aan ku baaqnay in shir weyn la qabto inay midoobaan inay aayahooda iyo ka taliyaan inay si wada jir ah ula dhiilgareeyaan dawladda Itoobiya inay ururka ONLF ku daba saftaan in muxuu ahaay shir weyn qaran la qabto inay waxay bedelayaan iyo waxa la toosinayo uu u yaalo Soomaali oo guriga Soomaaliyeed ku saabsan yahay inay gurigooda iyagu ka taliyaan federaal cid loogu yeero iyo umado kale inayna boosaga banaaneyn cidda ugu baaqaysa umuraha Soomaalida in meel kale lagu soo kariyo waa dhaqankii TPLF-ta iyo ururkan IBRF leeyahay Itoobiya maamulo 27 sano dadka Soomaalida ku hagaajineeyay wax la aqbali kara maaha waa wixii dagaalku ka dhacay waa dhaqankii magiste waa dhaqankii xayla salaase kula aqbali maaha dadka Soomaaliyeedna way ka gudbeen
hirmooge haddii aanay hore u dhicin kulan dhexmaray Cabdi Maxamed Cumar madaxweynihii maamulka Soomaalida Itoobiya iyo jabhada ONLF qorsho xamid ku jirtaa inaad kulantaan wada fariisataan oo aad wax isla meel dhigtaan
anaga wada hadalkana uu furan yahay dawladda Itoobiya iyo dhinacyada walow aan qabno dhulka Soomaalida iyo iyo maamulada ka jira anaga cid noo dhaxeynaysa ma jiro kulankii ugu dambeeyay ee galay bishii January waha oo ay kamid ahaayeen waqtiga dawladda Itoobiya aadna la isma afgaranin anaga wada hadal in lagu xaliyo khilaafaadka dadka Soomaalida dhexdiisa iyo khilaaf maxuu ahaayay gumeysiga aan dareemayno Itoobiya inaan wada hadal nabadeed ku xalino oo qadiyada dadka Soomaaliyeed afti bay doonayaan ay ka talin bay doonayaan inay iyagu ismaamulaan bay doonayaan gudaha sayid ka noqdaan bay doonayaan xurriyad bay doonayaan go'aankooda siyaasiga inay doontaan bay inay iyagu go'aansadaan bay doonayaan marka Soomaalida dhexdeeda inay si furan u wada hadasho dawladda Itoobiya dadka Soomaaliyeed inay wada hadal dimuqraadi ah oo nabad iyo xal siyaasi oo waara oo geeska Afrika anfaca inay u soo diyaar garoodaan
maxaa marka diidaya in aad isor fariisataan adinka iyo Cabdi Maxamed
weli wax diiday ma jiro waan isor fariisan karaa ma aanan diidin hadda ka horan ama dhaxmarin wax hadda naga dhaxwadana ma jiro muxuu ahaayay waan gooniya laakiin anaga cidna gumeysta Cabdi Maxamed Cumar maaha Itoobiya weeye cidda dadka ayaa gumaaday dib u celisay geela lain kirtay diyaaradaha ku laysay meelil khlahayd ee xayla salaasalahayd ee magistalahayd ee malas lahayd ee kanada joogale waa tariska Itoobiya marka mas'aladu meeshay taalo waxa weeye haysashada Itoobiya iyo dadkan Abasiiniya kuraasteeda mar walba fariista ee dadka Soomaalida ku soo duula marka dhibaatooda halka Soomaali iyo Itoobiya dhex taala ay Soomaali Soomaali ma dhex taalo
kaas wuxuu ahaa fayinka ururka oo ina laf cadaan hirmoogay oo soo ku sugan dalka Australia uu warramayay wariyahayga Cash Ibrahim Cashuud waxa dhageystay naga xusuusina sidaan warkayaba ku sheegnay in madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu xilki ka degay xilkaasna loo magacaabay Cabdi Axmed Maxamed wixii faahfaahina arrimahaas ku saabsan idaacada ay ku socda ay ku maqli doontaan
Sandero hadaba maxaa ka iman karaa ayaa la isweydiin karaa khalalaasaha gobolka ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwax waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda Freedom Center oo ku taala magaalada Hargeysa waxaana uu sidoo kale u xiriirka caalamiga ka dhigaa jaamacadda Hargeysa
waxaan isleeyahay anigu arrintaas waxay salka ku haysaa waxa weeye kow isbeddelka guud ee Ethiopia ka soo cusboonaaday kadib 15 February 2018 markuu is-aaminay ra'iisul wasaare hore ee la doortay 2 April ra'iisul wasaare cusub Raysal wasaaraha cusub ee wuxuu la imanayaa si ay dabcan dhogsoonahay isbedelo fara badan oo deegaanka gudaha iyo dibaddaba marka isbedeladii arrimaha gudaha ayaa islaahayda horta marka ugu koobaad ku haya salka isbedelkani iyo deeqdhaqaaqyada cusub marka dadweynaha deegaanka si ay dhogsoonahay muddadan briyahanba arrimaha siyaasadda horta ka karay marka raysal wasaaraha cusub inuu xulay qorshayaal cusub oo ay ka mid tahay arrimaha la xidhiidha dhanka human rights iyo arrimaha bini'aadantinimada ay ka mid tahay in Ethiopia ka cusubtii hore ka furfuran istaraatiijiyad cusub iyo qorshayaal cusub leh
wayay waynu geli doonaa heer goboleedda siday xaaladdu yihiin waxay noqonayso laakiinse muddo kooban buu joogaa oo bishii abriil baad uu wasaa tilmaantay ama bishii afraad buu raysal wasaaraha cusub uu la wareegay xilka ma isleedahay waxa ku jira in waqti inta ka badan la siiyaabay hay'ad degdeg baa ku jira sida imika idaf ilaa cilf Itoobiya in isbedelka noocaas iyo heerkan inay hawshu sidoo ama qaabkan ay u socoto inuu xogaa loo kaadiyo muddo la siiyaabay u baahneyd ma isleedahay
ha run ahaantii dadka siyaasadda falangeeya guud ahaan geeska Afrika iyo Afrika way leeyihiin sidaa way ku doodayaan laakiin iyaduna waxa barbar socota shirwaca oo aan la ilaali karin waxa weeye markii ay salaasaar cusub laga doorayay inta loo dooranayo waxyaaba ugu badan ee dadka reer Ethiopia ay isweydiinayo waxa ka mid ah iyo dadka guud ahaan geeska Afrika ba tan waxa soo saaray cusub ee soo socda muddo noqon doona qofka status quo ee hore xaaladdii hore sidii uu sii wadaa sidii iska sii noqdaa mise wuxuu noqon doonaa reer Ethiopia cusub oo arrimo cusub la yimaado arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha ee human rights ka isla inuu ku soo noqdo Ethiopia dewa wadan xiran siyaasadda adduunka ee ka dhacda dadka taala xiran oo dhanka human rights ka iyo freedom speech ka iyo arrimaha la xiriira madax banaanida hadalka iyo waxa soo dhan marka cabud fara badan oo dadku dareemayeen waxay soo diinayeen guud ahaan waliba dadka reer Ethiopia ay soo diinayeen waxa weeye raad kala saar cusub oo ka gadoonaan doon qodobka saddexaad ee dabada ka riixaya waxa weeye waxaan isla arkay maadaama xukuumaddu ay cusub tahay waxa rabeen in intay cusub tahay wax fara badan bir ku jaro oo arrimaha cusub la yimaado si uu tuso ummadda ugu qanciyo inuu isbeddel wado isbeddelada wadana qaarkood intooda badan waxa la oran karaa waa qaar dad fara badan Ethiopia ku nool yihiin dad geeska inta badan ku noolay soo dhaway marka dadku ugu doodi karaa sida laakiin haddana waa suuragal inay u baahnaayd waqti inta ka far badan la siiyo arrimaha qaarkood
wayay in hadeen salaahana kolan idaahno in maalintii sabtidii magaalada Jigjiga xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ciidamo military ama ciidamada federaalka ayaa la keenay maxaa keenay ayaad sleedahay in ciidamadaasi adeegsadaan federaalku seen maxay salka ku haysaa sama loo baahnaa baad sleedahay
horta maxaa keenay aan ku horeeyay marka koowaad waxaan isleeyahay waxyaabaha keenay waxa kamida gaab soo kala dhaxday dawladda federaalka heerka federaalka iyo heerka gobolka marka de waxaan isleeyahay waxa weey dawladuhu had iyo goor markay siyaasadahooda access gareynayaan way isticmaalaan inay ciidamadooda adeegsadaan had iyo goorna siyaasadaha federaalka hadda waxa isticmaalay waxa weey ciidamada federaalka marka hadii dawladda federaalka ay doonayso inay hawl qabato waa wax iska caadi in la akhriyo inay adeegsato ciidamadii federaalka ma loo baahnaa de kulli waxay ku xiran tahay hadba dhinaca case tax laakiin anigu waxaan isleeyahay gobolka Soomaalidu kama diwaananayo gobolada kale in dawladda Itoobiya haday u aragto in wax degdeg loo baahan yahay laga qabto waa arrin lagama maarmaan ah weeyd in la soo galo laakiin kulli mar walba waxa muhiim ah dadka meesha ku nool in amaankooda iyo xasiloonidooda iyo nabadooda iyo nafahooda in la ilaaliyo amaankooda
laakiin nidaam baa jira oo maamul baa ka jira dabcan madaxweynadkoodii aanu dhamaan oo la doortay doorasho ku yimi dabcan nabadgelyadii baa faraha ka baxday arrimaha soo kale ma ay ka daro dib u dhal noqonin mar hadii awood la adeegsaday
horta de anigu waxaan isleeyahay waxa weeyii ciidamada federaalku inay waa Kuwait iyo Ethiopian Forces kuwa gobolkuna waa Ethiopian Forces ma jiro marka waddanka ku nooshay ee Mareykanka hadii gobol kamid ah mashaakilad ay dawladdu aragto inuu ka dhaco dayado shuruucda waddanka uu yeelan loo marayo waa dhici kartaa in la adeegsan karo ciidamada federaalka in la adeegsan karo iyo si mashaakilaadka loo soo afsho
wagaan ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo magaalada Jigjiga waxay kamid ahayd ama dowlad deegaanka deegaanada nabadda ah ee Soomaalidu ku nool yihiin dabcan deewo saad waa tilmaantay waddanka Itoobiya kamid ahayd xiisad bahaatan ka taagan iyo waliba xaaladahan taagan maxaa sleeda xalku noqon karaa haddii noqoto maamulka gobolka iyo haddii noqoto federaalka oo kale sidee loo waajahayaa si xaaladan loo dejiyo maxaa xal u aragtaa
anigu waxaan xal u arkaa waxa weeye arrimaha miiska saaran in laga wada hadlo kow arrinta shidaalka ku saabsan waxa weeye wada hadal lagu dhameeyo iyaduna arrintan qayb ka ah sidaynu ku arkaynay warbaahinta in wada hadal lagu dhameeyo gobolka wixii u banana dee ay iyagu ka doodaan oo si nabadgelyo xasilooni ay uga doodaan laba arrimaha mar haddii dawladda isbeddel cusubi ka yimi waxa weeye gobolka Soomaalidu inuu la jaan qaada waa lagama maarmaan si nabadgelyo ah iyo wada hadal heer federaal iyo heer gobol ah in arrimaha lagu dhameeyo arrinta ku saabsan oromada iyo Soomaalida cidna dani ugu jirto waxa weeye labaduba iyaga imika isku Itoobiyaana oo waddanka Itoobiya wada degan gobolka geeska Afrikana xasiloonidiisu waxay ku jirtaa qoomiyadihi inay ku wada noolaadaan si nabadgelya inay isugu barbar noolaadaan bay ku jirtaa waddanka Itoobiyaana saas saabdan u ah Somaliland iyo Soomaaliya iyo Djibouti iyo wadamada kale ee Eritrea iyo kuwa ku hareeraysan sidaa saabdan u ah marka anigu xalku waxaan isleeyahay wada hadal buu ku yimaada
kaas waxa uu ahaa Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda Freedom Center ahna macallin wax ka dhigaa jaamacadda Hargeysa gaar ahaan xiriirka caalamiga ayuu dhigaa wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxay noo haysaa Seynab Abuukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kordhinaysa wax soo saarka beeraha iyo kobaca dhaqaalaha dalka inkastoo sanadihii dambe meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka gaar ahaan meelihii ugu wax soo saarka badnaa ay kusoo noqnoqdeen abaaro baahsan isla markaana ay ka jireen dhibaatooyin dhinaca amniga wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo WFP ayaa kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo wax soo saarka beeraha iyo in wixii dalag ee ka soo go'a gudaha dalka ay beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso WFP taasoo dad badan ay ku tilmaameen talaabo wanaagsan waxaa dooday gala qayb galayaan laba doon Badal Jaamac Xirsi iyo Professor Maxamed Ahmed Maxamuud haddii aan Badal Jaamac ku horeeyo WFP wasaaradda beeraha Soomaaliya waxay ku heshiiyeen xoojinta wax soo saarka beeraha in wax alaale iyo wixii dalag ee ka soo go'a gudaha dalka oo baahida gudaha ka badan in WFP aysan ka keeni doonin dibadda oo ay beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso durbaba qorshaha wuu bilowday sidee baad u aragtaa heshiiska
adeer jawaabtu waxa weeye waa waxaan la heli karin taas arin aad iyo aad aan ugu farxnay waa arin in badan maaragtay aanu ka fikirayna inay timaado marka saddex faa'iidood bay leedahay faa'iida dawladda u tahay oo dawladda shacabkooda ay xukuntay fursad ay u abuurtay weeye oo inay waxoodi laga gato wadankooda laga gato waa fursad dawladdu u abuurtay halkaas waa faa'iido faa'iida labaad bay leedahay shacabkii faa'iida ay u tahay oo waxay ay ku daaleen markay ku daaleen ay soo gataan in laga gato gurigooda laga gato faa'iida labaad weeye faa'iida saddexaad WSB bay u tahay waxay ay ka keenaysay qaarad ka qaarad oo maraakiib ku soo rareysay oo suur laga soo qaadayay oo kale laga soo qaadayay faa'iido ay u tahay gurigi ay ka gaday gurigiisa kale inay ku baxso oo ay u celiso dadkii maartay danyarta iyo barakacyaasha ay u qaybiso gurigiina ay ka gato ayadoon kharas kaga bixin ayadoon dhib kaga bixin ayadoon xamaal kaga bixin intaas oo faa'iido ay leedahay marka saas ay leedahay
aad baad u mahadsantahay Badal Jaamac Xirsi dibban kugu soo laaban doona professor Maxamed qorshahan lagu kordhinayo tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhiirigelinayo sidee baad adigu aragtaa
arin looga bartay dawladii hore xilkoodu ka dhamaatay iyo dawladda hadda oo xilka haysta midnaba ma wax soo saarka dalka waa arin nagu cusub oo hadda la soo hadal qaaday wala la soo taahay labada jubo iyo shabeelooyinka waa dhulkii wax soo saarka lahaa wadanka amni darra ka jirta oo waxa ka horeysay horta wax soo saarka in amniga la sugo nolosha horta waxa ka horeysa qofka bini'aadamka amni ayaa horta koowaad amni gacan laguma hayo dhulkii khayraadka lahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro waa talaabo aad u fiican horta programkan WFP iyo dawladda ee federaalku ay sameeyeen laakiin hal la isweydiiyo halkay wax ka soo bixi jireen xaqeeb wax soo saarku xaq u ka iman jiray Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan ba ka soo bixi jiray waliba koonfurta Soomaaliya labada jubo iyo shabeelooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh wayn ognahay laakiin maxaa ka jira amni darra ka jirta inta badan dawladdu gacanta kuma hayso amni markii la xaqiijiyo ayaa waxa imanaysa dalagii wasaaradda beeruhu halka ay ka hawlgeli karto wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto
hadii aan Badal Jaamac dib ugu laabto waad maqlaysaa professor Maxamed Xulleyahay inkastoo ay talaabo wanaagsan tahay wax soo saarkii kobaci dhaqaalaha wadanka sare loo qaad haddana meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirta dawladdu dhamaantood gacanta kuma hayso ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta
qofka saaxiibkay uu maadsan yahay inaan amni jirin la horta oo dalka amnigiisu aad u xun yahay waa waxaan isla wada qirayno hase ahaatee Soomaalidu waxay ku maamadaa hilibka sararta ninka walaageeda ku tusana dhanka baruurta ku tusa walaageeda ku tusaya ninka xumaanteeda ku tusayna feeraheedu ku tusa ama amni ka jira ama yuu ka jira horta beeraleyda waxay ku qasban yihiin inay beerahooda qotaan waa mid ay ku qasban yihiin waxay ku qasban yihiin waxay u baahan yihiin meel ay waxooda ka gataan hadda ka horba dawladdu waxa ay sameysay waxa ay sameysay mashruuc liya boora garaash boora garaam waxa loo oran jiray la soo baxo xun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midhaha gooyaan yaa marka loo oran jiray qaybni iibso qaybni reerkaaga siiso horta heerka maanta ma gaari karno oo abni ma jiro laakiin waxaan arkaa tilaabo xagga horumarka loo qaaday oo dawladdu u qaaday taasna horta dawladda yar aad ugu maarto hambalyeynaya WFP na waarin ay nagalata haday halka hakasi wato bere la idara hakas.
Haye Professor Mohamed wad maqlaysa hadal ka bedel wuxuu leeyahay talaabo baalqaad adiga inaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyay oo talaabo uu qaad
saaxib kay horta waxa xaga wanaag ayuu wax walba ka fiiri insha Allah in la yiraa wax walba saasi u wanaagsanaanayaana waa rajje laga ma qoosto ayuu maanaanu u fahmay inuu u qaad la yiraa rajada marna laga ma qoosto laakiin wax weey saaxibka waxaan leeyahay horta waxaad imagination si saayood oo dib ugu laabataa maskaxdaada meelahi wax soo saar kala aha dhulki wax laga soo saariyo jibooyinka iyo shabeelooyinka oo aha meelaha udub dhaxaadka dalka Soomaaliyeed ay ka soo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha oo wasaaradda beeruhu ay iyo mashruucdaasi iyo maxay hayde ay ku mashquulsanaan jiray oo cid walba ay xusuusteeda taqaanay aqoon yahay iyo cid walba Soomaaliyeed oo dadkii hore ka soo jeeda waa laga soo hayaamay macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamay dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hardamayaan gacan ku haynta dhulkaasi khayraad kale is waxaad is waafajisaa wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah ee masaakiinta dhulkoodi lagu hardamaya meesha ay wax ka soo saariyaan baan rabaa horta inuu is waafajiyo marka sababta aan u leeyahay amni ba ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi marka waa inuu ka fakara herdan siyaasadeed ba oo xoogaa go'aan ku hayna ka socda labada dhinac marka markii ay ku kala baxaan ayaynu khayraad ka hadli karaa
haye bedel jaamacis
taa horta professorku waa mahadsan yahay amniga dalkuna fashaan buu kordhaya Soomaalidu waxay ku maamadaa oodo dhacmeed midba marba la qaada markii la isma ugu garab dego amnigu sidoo dhaqaa laha maanta maaha sanad hore soo aha maanta maaha goboladii waa lagu siisiqaya degmooyinki waa lagu siisiqaya tuulooyinki waa lagu siisiqaya sideedana balaayada umba markii habsatay caafimaadku waa soo looda amniguna waa caafimaad waa soo loodaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kasta ba ha haysatay inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxaan rajo badan baa muuqata walaac badan baa soo ifaya waxaan markii shacabku ku baraarujinayaa Soomaaliyeed beeraleyda meel walba jooga Abuwaan Maxamed Cali Kaariyo dhig jira hadda ka horgabay tiriyay shacabku kula hadlayay waxay carcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhammaan cudurka aadmiga dilacol iyo gaajo cudur iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cudurka xoogaaga aqli iyo garaad iyo midnimo uu iska weeyaan uma tabar aan ciidamino caajis lagu beeray oo ka ciga taagleynaysoon u carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay isfaqriga sida xanuudaas kulli dunida ciil kama baxaan ceebisa u dheere dadka cudur wax qabata aan loogu soo celi horta Soomaalida Ilaahay cudur wax qabata aan loogu soo celiyo dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda ha tabcabaan dowladana taa waan ugu hambalyeynayna
waxaan siinayaa Professor Maxamed
rajada fiican nolosha binaadanka wax ka qabata taasi waa taasi dawladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayd wax soo saar ka soo sameynayay ayay dhiirigelin sameysaa WFP na loogama baran in la yiraa maxay ahayd dadka khayraadka noo soo go'a yaraada ha badnaado waad kala wareegaysaan oo halkana lagala wareegayaa dadka baahiyada lagu dabooli kara waa markii noogu horeeyay laga wada hadlo laakiin waa culaysan dawladdan federaalku ay keentay taasina way ku maadsan yihiin laakiin dawladda dhexe waa inay xoogga saartaa amniga sidii ay isugu lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iideysan lahaa saaxiibkayna rajada fiican oo mar walba sheegayo aniga la jecel
adeer horta waxa weeye professorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay hasa ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshan maanta joogno horta bal isu miisaan 20 sano dad isleynayay oo qabiil isu leynayo qoys isu leynayo isqalanayaynuna maanta qurana amniga laguma sugi karo sanad laguma sugi karo laba laguma sugi karo
maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa la gudboon maamul goboleedada iyo dowladda federaalka iyo shacabiga soomaaliyeedba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan inaan dowladda iyo noqono dalkana wada maamulano waxna aynaan wada qabsan caqliga ma geli karto horta taasa iyaga la gudboon WFP la waxaa la gudboon inay beeraleyda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabkii wax lagu soo saari lahaa waliba ku caawiso oo beeraleydu ay dhiirigelin ugu noqoto iyo iyadana la gudboon in badan waxaanu ka cabanay oo beeraleydu ka cabatay mar allaala markii dalaga la beeran lahaa ama raashi ku soo goylaa bay keenaysay raashin kale taasa in badan Soomaalidu ka soo cabanaysa horta hadday meeshii ka saartay dowladda federaalku arrinta oo WFP ku qasabtay dalaga beeraha Soomaaliya inay iibsato horta wax la heli karo ma amniga kulligeen ila ka wada shaqeynaa waajib saaxiibkay aan dib ugu noqday wuxuu yiri dhulka soo mareen madaxweynuhu inay madaxdu xabsi tusha ka furan inay ku jiraan laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradu iyo midna beer iyo ma qodeen ana qodola beerta shacabku asaga qodanaya madaxweynuhu beer ku qodimaayo maamul goboleedku beer ku qodimaala qodanaya ama al shabaab dhex joog ama dawladda dhex joogay horta shacabku wuxuu ku qasbayaa inuu beeri socoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bilaacan miiska daayo taasan ku dhisi gelinaya
professor maxamed maxamuud adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo galay waxa la gudboon inay danaha khaaska ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oo danta guud ee ummada Soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan halka ay waxa ka soo bixi kara in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si ee cadaalada oo ay magaranaysa hal dhinaca ay ku wajihi karaan markay iyagu danaha siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee khayraadka iyo markay siyaasada kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isriixdii ah laga baxo waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara ka bacdi beero way bixi doonaan haddii soo martaan dadku way beeran doonaan ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo ina dalag beerad ka ama khayraadad ka sheekaysaan ana diyaarad baan raacaya dhulkuna waa amni darro khayraadkiina meel fiican bu maraya ma suurta geli karto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirsi iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayo nabad galiyo
Zeynab Abukar ayaan la socodsiinaysay doodaasi gaaban markaan waxa ku soo dhawaatan dhageystayaal barnaamijka qurba Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa
barnaamijka qurba waxaan todobaadkan ku eegaynaa caqabadaha dhalinyarada Soomaalida ka soo wajaha dhinaca waxbarashada iyo iskuulada gaar ahaan wadamada reer galbeedka Soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinkii ugu dambeeyay ee dalkan soo dega inta badan la qabsiga iyo ka dabtaga bulshooyinka ka soo horreeyay waxay u baahan tahay dadaal dheeri ah dhinaca waxbarashada ayaa ka mid ah meelaha ay caqabadaha ka soo muuqdaan qaar ka mid ah caqabadahaasina waxaa keena dhaqaalaha qoysaska oo liita baraarug la'aanta dhinaca waalidka oo jirta iyo qaab dhismeedka qoysaska Soomaalida oo la sheegaa inay u badan yihiin qoysas hooyo kaliya ay maamusho ama hooyo kaliya ay hormuud u tahay Abdirashid Cali Warsame waa maamulada dugsiga hoose dhexe oo ku yaala Minnesota. Wuxuu ka waramayaa caqabadaha caruurta dhigata dugsiga hoose iyo kan dhexe ay qabaan ee Soomaalida ah.
Falastiin waa su'aal aad u fiican oo walaalay inta badan aan xal anaga laftigeygu anaga hadda 23 sano ana feesto baan wax ka shaqeynayaa iskuulada ee waliba gobolkan Minnesota waxaan ka bilaabay in wax la yiraahdo caruurta tuurinka loo sameeyo ama in caruurta loo la baritaaro hadda laakiin waxaan joogaa iskuul 1500 oo East African dhigta caruur Soomaaliyeed oo qoramaayo ummad kale to marka waxyaabaha ugu weyn ee haysta in caruurteena wax weeye horta sideedaba wax waa la kala gurto iskuuladii baa kala qiimo badan oo kala fiican marka inta badan caruurteena meelaha ay degan yihiin iskuulada ku yaala aad iyo aad waa la diir dhaliilaa marka caqabad bay taas noqon kartaa waayo iskuulka ku dhaliilay waxbarashadii dhaliilantay ilmihiina uu dhaliilmayaa hadhow marka ta kale waxaan u arkaa waxa la yiraahdo parental involvement ama xagga waalidiinta inay ka warqabto waxbarashada caruurta waayo waalidkii laba shaqo ka shaqeeyay saddex shaqo ka shaqeeyay isaga nafla caalida
caqabadahaasi ayuu sheegay Cabdirashiid inay yihiin kuwa aan ka harin caruurta oo ay ula gudbaan dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed intooda badan guud ahaan bulshooyinka Soomaalida ee degan wadamada reer galbeedka ayaa lagu arkaa gabdhaha oo ku horeeya waxbarashada marka la barbardhigo wiilasha Jabriil oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State sidoo kalena ka mid ah madaxda ururka ardayda Soomaalida ee Ohio ayaa ka waramaya caqabadaha sida gaarka ah u taabta wiilasha Soomaalida ee ku nool wadamada reer galbeedka
gaar ahaan wiilasha ayaga waxaa sii haya arrin dhib badan oo ah ama ha ahaato qoyska Soomaaliga ah oo ka yimid cunugaas wiilka ah oo uusan kasoo helin taageero fara badan ama si kale waxaa meesha yaalla cunugii Soomaaliga ah ama wiilkii inta badan uu ka wuxuu mutaa dhib ka badan kii gabdhaha qaarkood way shaqeeyaan shaqooyin badan oo ama taksiilanimo ah ama shaqooyin kale oo hoose ay qabtaan. Arrintaas waxay hor istaagtaa marka inay dhaqan ahaan dee Soomaalideena ma ogola nin raga oo iska jiifo oo guriga hooyada cunada ka cunaya. Marka waxay kasbaysaa cunug iyo shaqo fara badanna shaqeynaya iskuulkiina dhiganaya inuu iskuulka ku barmoosi waayo, inuu maadooyinkii uu isku qoray hadhow isku day inuu iska daadiyo oo reebo oo laga diido oo sidaas loogu diido financial aidkii iyo lacagtii laga bixin lahaa iyo marka caqabadahaasu dhan baa jira.
Ayaan Ducaale waxay dhawaan dhamaysatay waxbarashadeeda masterka dalka Canada, waxaana ay sheegaysaa in caqabadaha haysta ardayda Soomaalida ay ugu weyn tahay iyadoo waalidkood ama dadkii kale ee bulshada ee ay ku daysan lahaayeen ay yihiin kuwo aan wax ku baran wadamada reer galbeedka ama nolosha hardan kula jira oo aan caawin karin iyaga.
Arkay ardayda Soomaaliyeed inta badan haysta waxa ka mid ah ardaydeenna inta badan ma haysano role models aanu ku dayano oo muxuu aheyto anaga generationyadii naga soo horreeyay oo wadamada tan soo galay waxbarashadooda inta lagama tixgeliyo. Marka waayo ma haystaan sifad ama waxbarasho Canadian ah ama galbeed ah. Marka caqabada ugu weyn aniga ayaan ahaan aan u kuurgalay taasaa ka mid ah. Waxaan kaloo arkay aniga aan khaasatan aan cabiray waxbarashada waxa ku badan oo jaamacadaha dhigta waa gabdhaha. Marka waxaan anigu is-iri maadaama ay gabdhuhu ay haystaan hooyooyinkii halkaas ayay waxay ka helayaan support, laakiin wiilashayada Soomaaliyeed badankooda waxbarashada kuma ma sii wadaan la'anna badankooda waxay ka imaadeen family background burburay iyo muxuu aheyto hooyooyin iyo aabooyin kala tagay markay ay qurbihii imaadeen. Marka labadaas arrimood ayaan cabiray, labadaas ayaa muxuu aheyto aan fikir ahaan aniga aan aaminsanahay ardadayada muxuu aheyto jaamacadaha dhigta ama dhowaan ka qalinjibiyay caqabadaha in hortaaya labadaas ka mid.
Caqabadahan ayaa ah kuwa dareenkooda goor dhow uun dadku ay wada gaartay, waxaana hadda ay bulshada iyo aqoonyahan kuba bilaabayaan inay isku dayaan inay wax iska weydiiyaan ama ay wax ka qoraan. Cabdirashiid oo ah maamulo iskuul ayaa ku talinaya in baraaruga waalidka uu yahay mid muhiim ah.
Horta mid waa inaan ka fikirno waxa weeye xalkaas wuxuu noqonayaa dadka Soomaalidu waxa weeye waa dad aada loo ammaanay markay weliba state of Minnesota markay joogaan, dad badan oo waxa jira aada ugu guuleystay xagga waxbarashada iyo noloshaba. Marka ku dayasho horta inay dadkaasu xal waxa inay dadkaasu horta caruurtan intaasba ay ka hortimi ay eegaan oo wax la yiraahdo role model u noqdaan ama ay tusaale u noqdaan si caruurtaasu meesha uga soo kacdo intaas ay ka hortimi ay uga baaba'do waa mid. Tan labaad waxaan anugu qabaa inay xal ku noqonayo in dadku waa in dadku fahmaan in barnaamijka in dhalintu fahmaan in waxbarashada wixii barnaamijka la oran jiray hadda la foole oo kale xagga waxbarashada jaamacadda waxbarashada oo kale haddaanay halkaa gelin oonay dadkeennu aada u gelin caruurteennu oo lacag uun eegaan oo aynaan macalinku lacag badan ma qaato inaan xal aynaan keenin, waayo waxaynu ku badbaadin karnaa dad dadkan u eg inay wax dhigayaan iskuulladii joogaan, inay iskuulladii principal ka yihiin, inay iskuulladii macnaha waxyaabo badan oo macnaha meelihii dee faa'iidadu tahay oo waxbarashada muhiimkeeda ay siiyaan dhalintan soo koraysa, waalidiintan laftigooduna ay daayaan in aaminaada iskuullada la aaminayo iyo xaggeenni wixii lagala yimid in la joojiyo oo iskuulladii lala xisaabtamo, jaamacadihii lala xisaabtamo, meel kastoo ilmuhu tegayo xataa dugsiyadii iyo masaajidadii uu tegayo lala xisaabtamo oo la yidhahdo ilmahaygu muxuu qabaa. Intaasoo dhan baan anugu baan qabaa xal u ah.
Inta badan bulshooyinka ku cusub wadamada reer galbeedka ayaa wajaha caqabadahan ama kuwo kale oo bulsho, waxaa si kala duwan dhaqanka bulsho walba iyo dhismaha qoysaska, taasoo qaabaysa sida ay bulshadu u xalliyaan mashaakilaadkooda una wajahaan caqabadaha nolosha ee soo food saarta. Intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Qurbe, intaan dib dambe u kulmi doono dhegaystayaal. Nabadgelyo.
aad iyo aad bay umaadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbe. Halkaad ka dhegaysanaysana waa v o a Washington. inta inooga hadhay idaacaddeenna aan Jimaal ka codsado wararkii caalamka ku wadiyay ugu darkuna Jimaal.
Mahadsanid Maxamed. wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay inuu iscadilay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxmuud Umar kadib markii muddo uu khilaafaad kala dhex jiray isaga maamulkiisa iyo dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya ciidamada dufro badan oo dowladda federaalka Itoobiya ka socda ayaa la sheegay inay gudaha u galeen magaalada Jigjiga wixii kadib markii uu istiqaalada ku dhawaaqay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta xisbiga talada haya ee Soomaaliga Soomaaliya Itoobiya ayaa waxa uu VOA u sheegay in madaxweyne ku sima loo magacaabay Cabdi Axmed Cabdi Maxamed oo ah wasiirka maaliyadda ee Ismaamulka Soomaaliya Itoobiya In ka badan 1000 dalxiisayaal ajnabi ah ayaa laga soo daadgureynaya jasiiradaha loo tamashlatako ee dalka Indonesia dhul gariir xoogan uu ku dhuftay dhul gariirkaasi ayaa ku dhuftay waqooyiga Lombok waxaana ku dhintay dad ka badan 190 qof 200 kalena dhaawacyo halis ah ayaa soo gaaray
Adeed Bansantay Jamal intaasna waxa ku eegida cadaydi fidnimo waaniga Maxamed Cabdi Jamal Axmed Cismaani dhamaan VOA sidaas iyo fiid wanaagsan